Iñigo Manterola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Manzinik esan du irakurleari bidea gehiegi zaildu gabe konpensazioa idazkeraren bidez ematen diola. Zuk ikuslea gogoan izaten alduzu zure arte obrak egiterakoan?
Ba, oso zaila da. Horretaz hitz egitea, ez da, nik normalian eretzako egiten dut, eta maksima baden ere lanean, beti aurrak egin beharra. Askotan egiten dituzun seriak arrera ona dute, eta asko gustatzen dira, eta horta saltzen dire, eta beste batzuk bat behar ez dezu saltzen, baina alata guztiz ere egin beharrekoa dituzu, ez da.
Zuk zure buruarekin daukazu apustua.
Hoi da. Aldaketa kontinua hori lantzen saiatzen ez bintzat.
Beti berritzen.
Hoidan ere.
Bueno, zure asmoa eta helburua.
Hoi da.
Ikusleari erakusketaren izenburuan bertan jolas egin arazi diozu, erretrazo. Esan behar aldugu, trazoa eta erretratua hitz bakarrera eraman da, ibilizara?
Bueno, konzeptu gehiago daude hortartean. Zea dago, izenburua da retrazo, esaten dezun bezala, baina subtitula dugu radiografia de un gesto agonizante, hau da, baitaren nahi detezan, itz berri honekin, margolana, disiplina bezala, pixkat, ez dut esango illa dagoenik, baina hiltzeko zorian, ez da, pixkat, atzeaka usten da, teknika berriak, eta gaur eguneko munduan internete dugu mobilan edo zein interneteko mundu hori eskura nola degunez, olako disiplinak eta eskuz egindako lanak pixkat alba batea usten ari direla, eta arriskuz horian dagoela nahi detere esan, eh?
Uste dugu ondo gaudela gizarte mailan eta Europako topean gaudela euskaldun bezala, eta uste dut oso segurutza dauzkagun gauza horiek beti zalantzan jarri beharko liratekeela, ez? Niri eman didan bizipeneko sakonena da kontuz, osea, badaude gauza asko beste modu totalmente desberdinak daudela egiteko eta izateko.
Baina arte plastikoetan oinarrian beti dago trazua.
Nere lan.
Iñigo Manterola.
Nere lanean. Edo kasu hontan, erakusketa honen kasuan.
Erakusketa horretan. Ezin bestean.
Bai. Trazoaren ideian oinarritutako lanak dira denak.
Hori nabarmendu egina izan duzu.
Bai, lehenu aipatu duen bezala, nere ikuspuntutik iruditzen zait margolana disiplina bezala albo batea edo atzeraka egiten ari dela, eta aupatu nahian edo nere impulso bat eman nahian erakusketa ontaz pentsatzen hasi, eta zukaldatzen astezeanean estudioan, eta bide hori edo hartu du, ez da, trazoarena, pixkate trazoa irutze zaitelako, margolari bakoitzak bere gestoa, bere trazoa duelako, eta erabatea aupatu nahian, ez da, ze hori.
Eta erakusketaren izenburuan bertan, esan nahi izan duzu, nahikoa hiltzorian egon litekeela trazu hori, Iruñeko Zitadelako erakusketaren izenburua retrazo, radiografia de un gesto agonizante, erretrazu hiltzorian dagoen keinuaren erradiografia esango genuke, baina hiztegian ez dugu erretrazurik aurkitu, ez euskaraz, ez erderaz?
Claro, neonek asmatutako itza da, eta nahi nituen gau ezberdinetaz itzegin retrazo honekin. Retrazoa nahi du itzeiten dut retrazotaz, adibidez, lehen aipatu duen gesto horri buruz, bakoitzak bere gestoa duela, eta direla baitare radiografiak, ez da, guk ueia digitala egiten duen garaian, bakoitzak geurea dugu, margolari bakoitzak ere bere trazoa edo bere gestoa du. Eta gehiago zorian dagoelako, baitare radiografia itzan naiz nun jarri, horregatik jarri dugu erre hori aurretik, irutze zaitelako, piskatatzak aiten nahi dela, hiltzorian dagoela, eta baitare obra oso oso garbia delako, oso ez dago testura hundirik, ez dago kolorerik, dana txuri beltzean eginda dago, trazoa nabarmendu nahi detelako, ez da gesto hori.
Zurea nolakoa da? Bakoitzak berea baldin badu, Inigo Mantero lanena nolakoa da?
Ba, askotan aldatzen dut nire trazoa edo nire lana segun zerrekin pentsatzen nahi naizen edo aldatu egiten da noski. Askotan adibidez umen marrazkietan oinarritutako margolana serie bat egin nuenean, trazo hori garabato bat bezala tratatzen nuen edo zailatzen izan horren bila joaten. Beste batzutan eskultura batzuk kurba oso garbiak eta oso oso dudigabeko kurbak sendoak eta bate junetorriak ez dituen zeak lerroak dira, orduan trazo segurua da, baina nik usten dut denak lan guztiak kontestu berdinak jartzen baditugu eta atzea botatzeko aukera okiko bagendun, ikusiko genduke nere asmoa da bintzat Mantero landanak direla denak, ez da, hemen retrazoan erakusketa ikustea jongo dena, segurazki pentsatutuko du, Mantero lau ez duela ezautzen aurretik egindako lanak edo batez ere margolanak figuratiboakin fijatzen bada edo horrekin bakarrik gelditzen bada, baina eskulturarekin beste hurbiltasuna du, ez da, eskulturak zer dira, azken finean, trazoak airean eginda, marrazki abstraktoak, hiru dimentsiotan egindakoak, burniarekin, ez da, kaso batzutan, papelean, edo kasu hontan dibonean, oleokin egindako retrazoak, eta bestean dira, burniekin egindako marrazkiak edo trazoak baitare, ez da.
Dibonean?
Dibona, bai, gaur egun argazki lanetan eta argazkiak inprimatzen direnean, zea da, dibona da sandwich bat, aluminio, ez dakit zer resina duen erdian, ez dakit PVC dan edo polipropileno, ez dakit zein den erdian duen beste material hori, eta beste aluminio plaka bat.
Eta zu gainean, oliozko trazoak, marraztu dituzu, pintzelarekin aritu zara.
Soporte bezala, pintzelarekin, brotxarekin, eta, bueno, esplikatu ingo izuet pixka bat, porque leno aipatu deun oso garbiak direla, eta ez ditut zuzenean, soporte berri hontan, retrazoak egiten, baizik, eta beste soporte baten egiten ditut.
Zeren gainean?
Kristalaren gainean. Retrazoak kristalaren gainean egiten ditut lehenengo momentuan, eta gero egiten detena da grabatu bat izango baliz bezala, zer ikusia badu grabatuakin, presioaren bitartez irudia ekartzetelako bigarrengo, eta ona ontzat hartzen deten retrazo hori, horregatik gelditzen dira engarbi, eta aurreko retrazoa kristalan gainean egiten detena alde batea utzi eta borratu egiten detelako, ez da. Nire lan guztiak zea kasutan kenduta obra originala dira, ez da, baita argazki lanak ere, argazkiak egiten ditudanean begirada oso margolan begirada bat ematen diet eta obra bakarra ateratzen detaen nire eskulturan oinarritutako argazkiak egiten ditudanean. Eta retrazoak ere, naiz da teknika grabatuekin zer ikusia duen teknika bat izan, asmoa ez da ehunka egin, baizik eta obra unika edo obra bakarra ateratzea, kaleratzea, ez da.
Eta zergatik aukeratu duzu dibonean egitea?
Babeitu argazkiakin hasin itzalako, ordun ezautu nun, eta kuriosoa irutu zitzaitelako, bere garbitasunagatik, alde zaurretik hasin itzan obra figuratiboa lantzen, dibonean erabaki detestela ona hortarako. Baina, leno esan detena segiz, zukaldean gaudenean edo esperimentatzen edo pruebak eta ezberdinak egiten, ikusi non, erakusketa ontako ona izango zala, emate zizkian garbitasunagatik eta lortzen ditun testuragatik, ez da.
Akatsa froga horrela biltzen zara?
Beti. Ni ez gehiegi pentsateten artista, nahi gustatzen zait eskuak zikinek euki, buzoa, burniak eta, osea, hortaz ere nahi badezu itzingo deu, gaur egun artistak askotan ba idei bat eukitzen dugu eta bueno, idei hori papel baten askotan jartzen dugu eta hortik aurrea adibidez eskultura bat baldin bada norbait ematen zaio lan hori egiteko, handira pasatzeko edo txikia egiteko ere. Zuk idei bat, plano bat egiten duzu, askotan fabrika bat ematen duzu, eta bide hori eskulturak ez dezuzu kontrolatzen, eta beste norbaitek egiten dizu.
Zurea izan da diseinua, pentsatu egin duzu nolakoa den,
eta
neurriak eman dizkiozu, baina gero egin beste batek.
Bai, gaur egun asko egiten da lan horra. Ba, ez dakiz ergatik, ze bildur dagoen, ba, ze horrek hartu, zea burnia eta zorrak egiteko. Ni, desde luego, akaso maniatokoa naizelako, eta ez dut, ez detelako konfiantza inorrengan, ez dutelako nahi deten bezala egin, edo ez dakit, baina nahi gustatzen zait, azeratik bukaera arte, neonek egitea, bai margolanetan, bai argazkitan, baita ere.
Gozatzen duzulako prozesuan, edo kontrolpean edukina izaten duzulako?
Eta gozatzen detelako. Gainea, disiplina batetik bestera aldatzen dezunean, deskantzua bestela ikusten dezu, hartzen dezu, ez da, arnaz hartze bat bezala da, porque beti, nahi urutzez, beti berrinean egiten jarduten basea nekatu eta ez dezula bi metrotik aurrea ikusten. Orduan, disiplina aldatze hori, karo, ez dezu egun batetik bestera aldatzen egunero, ba, igual egotezea, bi hilabete, disiplina bat lantzen, eta akaso okurritze zaizu disiplina hortan zerbait beste batea eraman alizan dezakezuna, ordun da garaia aldatzeko, eta beste probak egin, beste disiplinan, eta hortik igual beste hirugarrengo batea emango zaitu, adibidez, Iruñako erakusketan, Ziutatelan dagoen erakusketan, ilonen bukaer arte, retrazo idei horrekin, eta testuak nire ezaguna den Pedro Luis Lozanok idatzitako testoan aipatzen ditu lehenengo marrazkiak, lehenengo trazoak, eta nik egin deten instalazioan nahi izan dut idei hortara urreratu esanaz, kartetxo badago, tunelinun badaga, dago, eta zuk zeakin zartu erdezu, antortxa moduko kandela batekin, ikustera munduko lehenengo retrazoak, kobazuloko lehenengo margoiekin parekatzen, neurri berdinean.
Hori zergatik egin duzu, marra bakoitzaren norabidea hobeto dastatu dezan? Ikusleak, deskubritu egin deza, egin behar du.
Ez dizut esango zer dagoen anbarruan, kontua da, berta joan eta ikusteko, baino dira lehenengo retrazoak. Bueno, kanpoan daude lehenengo retrazoak eta barruan ere, baino efektu luminiko polit bat sortzen da, retrazoa kristal baten egiten dezunean, eta gero kristal horren eta traseran dagoen neurri hortan, osea, distantzio hortan, itzala sortzen da, eta argia moitzen dezun bezala itzal hori mugitu egiten da, ez da. Eta argi nahiko lasaia, ez da, kandela batekin egindako argia nola den, zentzazio hori lortu nahian ebilin naiz, ez dakit lortu dut, baina gonbidapena mendik bialtzen dut jendea.
Horixe, zure ekarpena orduan Inigo, nahikoa ilun ikusten duzun trazuaren etorkizun horri, argitasun pixka bat edo jarri nahirik.
Bai, iruditzen zait, ez da hilko sekula margolana, porque nahi iruditzen zait disiplina guztiak hartzen ditula margolana.
Arte garaikideko lanik, ez dakit, teknika berritzailenean egindako horretan ere, bai?
Bai, noski, baino, nahi dut esan, gaur egun, adibidez, oain, oste etortzen ari den hiperrealismo hori, eta askotan eskuz egindako lanak ez dira, edo abia puntua ez da lienzo txuria izaten askotan, eta horrek ematen dinei, ez dakite, ez gorroto, baina bai, malaletxe pixka bat sortzen dit, ba, teknika aldetik nahi dutela erakutsi behaien kapazitatea edo, eta abia puntua ploter badala, marrazkia ez dela behaien adibidez, ez da, kolasa ere askotan, bueno, historian zehar asko erabili da, baina nahi detezan kolasa beste gauza bat, hiperrealismo ez den bat, egin nahi badezu ondo irutze zait, beste herramienta badeu, ez da, baino proiektatzea edo irudi bat proiektatzea marrazkia kalkatzeko ez dakazulako zuk edo kapazitatea edo pazientzia eta geho ba bueno ua kolorestatu ba irutzen pixkat
trazoaren galera bada pazientzi kontua edo gaitasun faltarena
kasu hontan
zurean ez orokorrean zuari zara esaten galtzen ariota den
trazoa. Bai, bueno, albo batea uzten ari dela, bueno, ez dakite komunikabideek edo historia bea, ez da, aurrak aite deu, eta gauza batzuk bidean gelditzen dira.
Bada hau artista gehiagoren kezkare, Inigo?
Honei buruz, ez dakit, nik ez dakit, nik usten dut nahiko bakartiak garaela artistak, gure artean ez degula gehiagia hitz egiten, baina ni pentsatzen dut baietz. Nik erakusketa batzuk egin ditut, retrazoan aurretik ere, Iruñako galeri batean, honei buruz hitz egiten nula, no? Sos pintura ditzen nionik. Eta bertan, erakusten ziren, obran prozeso guztiek ikusten zan, kodigo QR-en bitartez, mobilean, elkartuz, gaurko teknika, eta garai batean egiten ziren
betikoa.
Bai, betikoa hori da. Piskat parekatuz, baino distantzi bat jarriz erdian, ez da.
Iruñeko Zitadelan izango da retrazo erakusketa 26 arte.
Hori da.
Harako gonbidapena eta beste gonbidapena baduzu Donostian? Ba, bai. Maria Cristina Hotelean.
Maria Cristina Hotelean, bueno, zuzendariak esan da, oendala 10 urte baino gehiago, leno restaurantea, hoteleko restaurantea zana itxita eraman ditu, aldamenen badago beste bat, Zaigon izena duna, baino restaurantea, hoteleko restaurantea itxila egonda, eta aurten ez dakit kapitaledadei, bueno,
bultzada eman nahi izan diote
behintzat, eta bultzada bat eman nahi izan diote, eta laupabostu hilabeterakon egin dute, o egin behar dugu pop-up bat, ba gaur egun Elendarroz zukaldari txef emakumea onena ustet eman diotela aurtean, eta behai gonbidatu diote pop-up hau egiteko.
Zer da pop-up?
Pop-up, ba, nire olaxe gelditu nintzen bat, zer izango
da. Lauzpabosti jabetetan izango da, eta gero...
Hoi da. Osea...
Epe jakin baterako jatetxea.
Hori da. Eta ez oso luzerako.
Hilabete batzutarako.
Egiten dira, azte bukera bateko, balau, dendak hartzen dute lokal bat, eta baien hartu.
Eta zu etzara zerbitzen ari jugo.
Ez naute hortako deitu. Bueno, ba,
nere... Zure arte obrak izango dira jatetxe horretako mailetan.
Hori da. Beak ezautuzun nere eskultura lana Biarritzeko galerian.
Zukaldariak.
Zukaldariak gustatu intzitzaion, eta galeristan bitartez manerekin harremanetan jarri zan, eta proposamen hau egin zian, interesgarria eruditu zitzaiten.
Zer eskatu zizun?
Ba, bueno, a ber... kolaborazioan bat, alde batetik, ba, asko gustatu zitzaizkion, da ni pentsatzen nun, bere Pariseko restaurantako nahiko zitula, hau da, emakume honek ditu bi restaurante bat Parisen, Michelin izar bateko restaurantea, eta Londresen bikoa. Eta ni pentsatzen nun Pariseko izango zala, geho kontatu zian honeako zala, eta, bueno, ba, eskatu zian adibidez, alde batetik, ba, zerbileteroak edo diseinatzea, eta bi diseño egin ditun, ea zeina aurkitzen zuen, aukeratzen zuen, eta biak gustatu zitzaizkion orduan, erdibana egin ditugu. Eta geho, zarrerako adibidez egin dugu, behai, zera, espeletako piperra asko gustatzen zaio, irudi gorri hori, eta bertan oinarritutako pieza, eskultura edo reliebea paretean itxatzi eta jartzen dituten pieza horietako bat diseinatu dut zarrerako, eta gero mai bakoitzean egongo da piezatxo txiki bat edo tarteko bat, ba, bueno, leheno esan dut bezala, ibilbide batzuk dira espazioan, eta orduan pentsazazu, ba, nire eskulturatxo baten anketik azten dela zure bazkarea, zure bi ordu terdi horiek, eta horre ba, zea transito hori edo ibilaldi hori ingo dezula baitare plateran ba, dastatuko ituzun plater hori.
Eta nahi izatera, erosi ere egin bai. Ditzazkezula arte obra txiki horiek?
Bai, nahi izan ezkio jendeak interesa baldin badu edo gainera aldez horretik saldu ditugu inauguratu horretik ja hiru pieza, osea que nahiko gustola.
Interesa baduela jendeak.
Interesa badua jendea.
Hoietan ere trazua nagusi inigo.
Bai, bai, marrazkia dira azken finean garabatuan oinarritutako.
Burnizkoak, burdinezkoak dira.
Burdinezkoak eta baitara kortenekoak.
Eta sarbileteroak?
Burnizkoak. Gero patina berezi badute zikintzeko.
Eta zuzeuk hasieratik bukaeraraino
egindakoak. Bueno, bai, bai, 60 egin
ditut. Benetan dira Iñigo Manterolaren eskutik pasatutakoak.
Hoi da, hoi da.
Ba, eskerrik asko, bisitagatik.
Zuei.
Eta ea, otordu honak bideratzen laguntzen duten zure.
Ja, bueno, nahi gelditzen zaite.
Arte obra horiek.
Platero horiek daztatzeak.
Hori, hori.
Honegin, Iñigo.
Eskerrik asko.